Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot.
Dobro večer, spoštovani poslušalci. Pred nami je sedmi del radijskega romana. Nazadnje smo bili pri hudih in težkih razmerah, ko so Francozi oblegali tudi Dolenjsko. Janez Baraga se je želel umakniti. Katarina ga je poslušala z obupanostjo, čeprav je ni pokazala. Ne maram biti spet zarablja. Terjati in goniti ljudi, poslušati zdihovanja, ko jim bodo nagnali vojake po hišah, letanje okrog oficirjev. Za oskrbnika bo lažje, kakor bi bilo meni. Dolgo tako ne bo trajalo. Umaknil bi se najprej do novega mesta, če bi slabo kazalo do Zagreba, kakor drugi. Ti veš, je rekla trudno. Toda, če bi se vsi umaknili, kdo naj bo ljudem v pomoč? Oskrbnik ni zakrival začudenja. Gospa je slabega zdravja in France postaja bolj in bolj čudaški. Njega drži ti. Za voljo žene se zanesem na Barbaro. Težava bo za voljo denarja. Trebnje bodo dobile vojake kakor druge vasi. Verjetno tudi grad. Treba jih bo rediti. Kje naj dobim denar jaz? Pojdi k kramarju Sladinu, če bo stiska tolikšna, da ne bo šlo drugače. Sama ga to pot ne maram več prositi. Iz dolga v dolg ne bo šlo dolgo, je rekel Drejnik trdo. Časi se bodo spremenili. Nočem pritiskati kmetov kakor drugi. To, da naredi, kar se ti zdi najboljše. Dan po Miklavžu se je Janez Baraga odpeljal. Od otrok se je poslovil že zvečer, Fric je na vsak način hotel iti z njim in Katarina ga ni skušala niti tolažiti, ko je planil v jok. To pot ne moreš z menoj. Toda, ko se vrnem, se peljeva k stricu Antonu v Novo mesto. Bilo je zgodnje jutro, ko je hlapec zapregel. Iz konjevih nozdrvi se je kar kadilo. Bilo je mrzlo jutro. Baraga je pogledal na hodnik. Katarine ni bilo. Bilo mu je težko. Bežal je pred odgovornostjo, pred katero ne bi smel. Skušal je potlačiti sram, ko je gledal v mrki obraz oskrbnika. Prepričan sem, da oskrbnika ne bodo tako skubili, kakor bi gospodarja, je rekel zamolklo. Katarina je gledala za vozom skozi okno. Solze so ji drsele po licih, ko se je z obema rokama oklepala okenske police. Jaz bi tega ne mogla storiti, Janez, je dihnila. Čutila je, kakor da se ji ustavlja srce. Se zavlekla do postelje in padla z glavo na blazino. Jeziček plamenčka v petrolejki je živahno plapolal po steni. Začela je moliti za moževo srečno pot. In smo pri novem poglavju. Hodila sta ob parobku gozda, kar se že dolgo ni zgodilo. Prve jesenske barve so se že kazale v bukovju, na rahlo rumenem listju je odsevalo sonce, ki je lezlo v zaton. Za hrbtom ima je črnel grad. Vogelni stolp je bil skoraj do polovice prekrit z bršljanom, ki se je to leto skoraj že preveč razbohotil. To poletje je tako hitro minilo, je rekla Katarina. Ali pa je gnala dneve moja bojazen, da Fric prvič odide od doma. Mislim, da bo zadnje, je rekel Baraga. Ni imel sicer navade, da bi skušal ujeti drobna čutenja svoje žene, ker so se mu zdela prerahla in včasih pretirana. Toda po vrnitvi iz Zagreba se mu je zdelo, da ji je bližji. Pustil jo je samo, s strahom, ki je bil v njej tako močan, in šele v Zagrebu je prišel do spoznanja, da je ob vsem vendar močnejša od njega. Bilo ga je sram, ko se je vrnil. Porok je bral celo v Francetovih očeh. Strašno mu bo dolg čas, je vzdihnila. Posebno po Amaliji. Tudi pri Dolinarjevih imajo dekleta. Res je Anica nekaj mlajša, toda Fric je še tako otroči. Dolg čas bo hitro prešel. Katarina je otožno gledala po krtinastem travniku. Čutila je, da mož gleda na življenje suho. Ni bil toliko z otroki, kakor ona. Ne pozabi, da Amalija skoraj ni več otrok. Tako hitro zori in Fric jo gleda kakor veliko sestro. Ni bilo samo igranje, ki ju je vezalo. Koliko sta se prepodila po tem travniku za metulji. In kakšno je bilo pred dobrim tednom, ko je mala Antonija pohodila kobilico. Na dlani jo je Fric prinesel k njej. Poglejte, umrla je in Antonija je kriva. Kako mu je skušala dopovedati, da samo človek umrje, živalica pa pogine. Umrje samo tisti, ki ima dušo. Vendar so napravili pogreb, ki ga je vodila Amalija in pokopali kobilico v krtino. Nikjer mu ne more biti boljše, kakor pri Dolinarjevih, pravi Baraga. Z Janezom sta istih let in prepričan sem, da bo Dolinar gledal na našega, kakor na svojega. Privatnega učitelja bo imel, samo izpite bo delal na normalki. Ni se torej bati, da bi se nalezel neumnosti, ki so v mestu doma. Želim si, da bi našel vzor v Dolinarju. Dober jezični doktor bi veliko pomenil. Zakaj se nočeš peljati z nama? Barbari lahko zaupaš. Odkimala je. Sonce je zašlo, rdečkasti nadih z grajskih oken je izginil, le ozki oblaki so dobili vijoliča strop. Katarina se je stresla in preplašeno pogledala moža. Te morda zebe? Je naglo rekel. Mislim, da bo prav, če se vrneva nazaj, je rekla tiho. In ko sta koračila, je še rekla. Amalije zjutraj ne bom budila, Fricu in njej bo lažje. Naj se fant veseli poti. Nikdar se še ni peljal tako daleč. Pa se res ne daš preprositi, da bi šla z nama, Katarina. Amalija bi ostala čisto sama, Janez, in bojim se vsake dolge poti. Če se odpeljeta s poštno kočijo, imaš tudi ti manj skrbi. Verjemi, da bo tako najboljše. V pajčevinasto tihem jutru sta odhajala. Hlapec je zapregel kočijo, zanesel vanjo košaro in čakal na dvorišču, da so se poslovili. Fric je od neučakanosti pozabil še enkrat vprašati po Amaliji in Katarina ga je zasipala z nauki, da bi bilo slovo manj boleče. Do glavnih vrat je šla z njimi in ko je hlapec z vajeti udaril po konju, da je stekel, je Katarina dvignila roko. Tako majhen je bil njen otrok, čeprav je stal v kočiji in mahal nazaj. Tako majhen, da se ji je zdelo, da ne bi še smel oditi. Odmahovala mu je in ustnice je imela trdo stisnjene. Z okna zgoraj, ki je bilo obrnjeno proti Trebnjemu, je mahala v slovo še ena roka. Amalija ni spala. Slišala je očeta in mater, toda bilo jo je sram solza, da bi se pokazala. Z Bogom, Fric, je viknila. Ni je mogel slišati. Le France, ki je imel svojo sobo poleg njene, se je zadrl skozi steno. Kaj zijaš? Bog ga nesi. Tedaj je skočila od okna in v joku stekla na hodnik. Mati se je pravkar vračala z dvorišča. V rokah je stiskala robček in počasi stopala po stopnicah navzgor. Pogledala je kvišku, ko je zaslišala jok in obstala. V sami nočni srajci je Amalija pritekla do nje. Zakaj je moral iti? Je kriknila. Prijela jo je za roko in svojim robcem obrisala oči. Poglej, bosa si in stopnice so hladne, je rekla mehko. Velika si že malči in ne smeš tako jokati. Stisnila jo je k sebi. Zgodaj je še, še da niti se ni dobro začelo. V mojo sobo pojdeva in posediva skupaj še malo v posteli. In ko sta sedli, naslonjeni na visoko zravnanih blazinah, je Katarina govorila kakor sama sebi. Lepo mu bo v Ljubljani. Gospod Dolinar ima dva otroka in ob nedeljah bodo gotovo šli kdaj obiskat strica Ignacija na Belnek. Seveda od začetka mu bo dolg čas, vsakemu otroku je dolg čas, ko gre prvič od doma. Še odraslemu je, kako je bilo meni po mali vasi. Kakor da se je šele zdaj zavedla, da jo Amalija posluša, se je nasmehnila in jo pogladila po dolgih laseh. Videla boš, kako hitro bodo počitnice. Samo pomisli, koliko ti bo vedel novega povedati, ko se spet vrne. Francej je bil vesel, da je Fric odšel, je rekla. Saj veš, kako je z njim. Z vsakim človekom je treba potrpeti. Z nekaterimi manj, z nekaterimi več. Pred Bogom smo vsi nerodni. Ali mislite, da bo Fric nekoč župnik? Je naglo rekla. Župnik? Skušala se je nasmehniti, pa ji je smeh kar ugasnil. Vse je v božjih rokah, Amalija. Kdo naj postane gospodar gradu? Oče misli, da bo nekoč Fric. In koliko je drugih poklicev? Morda bo zdravnik, kakor gospod Pobar, ali jezični doktor, kakor gospod Dolinar. Tudi še nihče ne ve, kako se bo učil. Fric bo vse znal, je vzkliknila. Tudi jaz bi najraje videla, da bi bil župnik. Norica, zakaj? Potem bo vedno sam, ne bo imel žene in jaz mu bom kuhala. Duhovnik postane samo tisti, ki ga Bog sam pokliče. Res ostane duhovnik vedno sam. Toda, če Fric postane duhovnik, potem bi... Besede so se ji ustavile. Le kaj govori otroku o stvareh, ki jih komaj ume? Toda Amalija je čakala. Kaj bi bilo potem? Ti bi morala postati gospodar, omožila bi se in Fric bi prišel na grad samo zdaj pa zdaj na počitnice. Tudi jaz se ne bom možila, je vzkliknila. Videla je, da mora pregovor pretrgati. Veš, kaj zdaj lahko storiva, Amalija? Moliva, da bi Fric postal to, kar je v božji volji. Potem bo srečen on in boš srečna ti. In jaz tudi. Segla je po molku na nizki omarici in Amalija je prikimala. Vendar sta v skupni molitvi prišli samo do bičanja. Amalijine oči so se začele zapirati. Samo ustnice so še nekaj časa mrmrale. Nato so utihnile tudi te. Amalija je zaspala. Rožni venec je Katarina do konca odmolila sama. Nato je previdno in rahlo znižala Amaliji z glavje. Okna so bila že jasna. Vstala je in se do konca opravila. Na hodniku se je oglasila štrkljajoča Francetova hoja. Vedela je, da spet odhaja proti mlinu, da bo nekje lovil ribe in se vrnil, kadar se mu bo zdelo. S Fricem si pač nista bila nikoli podobna, čeprav imata istega očeta. Odšla je k oknu in se zastrmela proti gozdu. Jutranje meglice so ležale na parobku. Vedela je, da bo to jutro drugačno. Meglice se bodo sicer dvignile. Pot od gradu do gozda bo prav ista, kakor včeraj. Toda nekaj bo v tem jutru manjkalo. Po prstih je odšla iz sobe. In tako smo prišli, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, do konca sedmega dela, v katerem Friderik Irenej Baraga prvič gre od doma. Za nocoj se vam zahvaljujem za pozornost in vas v družbo osmega dela radijskega romana vabim spet prihodni četrtek. Hvala za družbo in lep večer še naprej.
Radijski roman.